que eu creo que son moito máis que unha conmemoración do Día do Árbore, senón que é unha reivindicación da necesidade de cuidar o noso entorno e de conservar os nosos recursos naturales, non? No concello, pois sabedes que no noso modelo de cidade damos moita importancia ao medio ambiente, que facemos política nese sentido. Algún exemplo, pois poñamos en marcha a xestión de residuos coa introdución dos contenedores marrón para ir a ese reciclaje que é tan necesario e tan importante. Tamén a posta en marcha da zona de baixas emisións en todo, neste caso no centro histórico. E, bueno, esa aposta decidida que temos por unha cidade máis verde, máis ecológica, máis sostible, máis amable, máis pensada nas persoas.